Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot ka bërë homazhe të një pllake përkujtimore britanike në Prishtinë.
Në Kosovë të hënën e nisi zyrtarisht fushata parazgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen me 19 nëntor.
I pyetur lidhur me çështjen e formimit të asociacionit të komunave me popullat të shumicë serbe në Kosovë, Igor Simić nga lista serbe thot:
Është fakt që e din të gjithë se bashkësia e komunave serbe paraqet obligim të cilin Prishtina e ka marrë mbi vete me nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit në prill të vitit 2013.
Sa kohë të rinjtë në Kosovë kaloi në media sociale, Ereja Floriana Qupeva thot:
Krejt kone ditës ma merë për shkak se qdo pun që bojmë fakultet lidhe, krejt që aty mirem i vesh në rejtës sociale, që që shumitën e kohës e qojmë në rejtës sociale. Edhe për arktim normal, po ma shumë për informim.
Në këtë aspekt i riu, arsiqusja shprehet.
Internetin e përdorim jo shumë, unë personalisht jo shumë, po zakonisht përdori për hullumtimet ndryshme për drejtim edhe Facebook ma shumë, edhe Instagram. Jos, nuk e cilëse e si i varën, nuk jam i varën për rjetëve sociale.
Gjatë këti programi, sot e diel 12 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori për fundimit të luftës së parë botërore. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se presidenti Rus Vladimir Putin ndjen se ai nuk është përzier në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nesër fillon fushata parazgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen më 19 nëntor. Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se tashmë kanë përfunduar përgatitjet për balotazh në 19 komuna. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se gara më e paqartë për kryetar të komunës do të jetë ajo në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë të hënën e nisi zyrtarisht fushata parazgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen me 19 nëntor. Gjatë 5 ditëve të ardhshme, kandidatët për kryetar të komunave do të kenë mundësinë që edhe një herë të shpalosin programet e tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë përgatitur për balotazhin që do të mbahet në 19 komunat të Kosovës nga 38 sa janë gjithsejt. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë se të drejtë vote kanë 1.353.613 votues. Në ditën e zgjedhjeve, thot Elezi, do t'jenë të hapura 614 qendrat e votimit nga 899 sa kanë qenë në raundin e parë me 22 tetor.
Djelën e ashtëve, raundi i zgjedhjeve bëhet në 19 komuna të Republikës e Kosovës, pra është raundi 2 zgjedhjeve për kryetar të komunave, ndërkësh në komunën e Partishit do të ribotohet vetëm për kryetar të komunës.
Ndryshe, partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotazh kanë vazhduar fushatën jo zyrtare që nga shpallja e rezultateve preliminare nga KQZ-ja për rrethin e parë të zgjedhjeve. Madje gjatë kësaj periudhe disa nga partitë politike që pritet të garojnë në balotazh për zgjedhjet lokale në komunat të caktuara kanë lidhur edhe koalicione me subjekte tjera politike. Sipas analisteve politike, gara më interesante pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni, por që prapë dominon Prishtina. Në anën tjetër, Albert Krasniqi, analist nga Institutit Demokratik i Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të vështrimeve fillestare ka filluar një fjalor me i ashpër politik në mes kandidatëve për kryetar të komunave.
Dhe sidomos në debatët publike cilat po organizohen për televizion, aty ka një gjuhë më të ashpër dhe përshfrytëzojnë për një konferenca për media për të bërë akuza ose kundër akuza në drejtim të kandidatëve të tjerë.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve Lidhja Demokratike Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike Kosovës në 9 komuna, Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova Re Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komunë. Kurse si pas rezultateve përfundimtare të KQZ-s në raundin e parë të zgjedhjeve lokale që janë mbajtur me 22 tetor, Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar 4 komuna, Partia Demokratike Kosovës një komun, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në nivel vendi ka arritur të fitojë në 2 komuna. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur të fitojë në rrethën e parë në asnjë komun, sikurse Alianca Kosovare, Nisma dhe Alternativa, kurse Lista Serbe ka fituar 9 komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë komunave me shumicë serbe shumë shpejt do të gjendet në rend të ditës, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Igor Simić, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës serbe. Ai e vlerëson dialogun e brendshëm serb për Kosovën si rast të mirë ku secili mund ta shfaqë qëndrimin e vet të qartë. Simi që thot se lista serbe është pjesë e ekipit të Beogradit në dialogun e Brukselit, ndërkohë që sipas tij kjo listë nuk do të ofrojë në asnjë rast mbështetje për ndryshimet kushtetuese të nevojshme për formimin e forcës së armatosur të Kosovës. Me Igor Simićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Simić, lista serbe dhe më herët ka konfirmuar se formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është nevoja kryesore bashkësisë serbe në Kosovë. Është duke u punuar për të.
Është fakt që e dinë të gjithë se bashkësia e komunave serbe paraqet obligim të cilin Prishtina e ka marrë mbi vete me nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit në prill të vitit 2013. Në javët e fundit kemi pasur rastin të dëgjojmë se procesi i formimit të bashkësisë së komunave serbe do të nisë. Kjo dëgjohet shpesh nga zyrtarët e Prishtinës, vetëm pas insistimit të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë ose të atyre që vijnë në Kosovë. Gjithashtu marrim informata se lidhur me këtë duhet të hapet një lloj debati. Ne në listën serbe konsiderojmë se nuk ka më vend për bisedime dhe që është e nevojshme që të shihen rezultatet konkrete dhe proceset që qojnë ka formimi bashkësisë së komunave serbe në atë mënyrë se si është arritur pajtimin e Bruksel dhe jo ashtu siç po përpiqet dikush që ta paraqesë në Kosovë.
Çka nëse qeveria e Kosovës nuk shkon tutje në drejtim të formimit të asociacionit?
Unë mendoj që kjo qeverinë e Kosovës është vendosur që të filloj të zgjidhë problemet e të gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm të serbëve dhe jo vetëm kur bëhet fjalë për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Unë pres që edhe çështja e bashkësisë së komunave serbe shumë shpejt do të gjendet në rend të ditës. Po e përsëris sërish që mendoj se porositë e përfaqësuesve ndërkombëtar janë mjaft të qarta për këtë çështje. Pra nuk ka më vend për justifikim dhe nuk ka më vend që të iket formimit të bashkësisë së komunave serbe.
Zoti Simić, si e shihni dialogun e brendshëm serb për Kosovën?
Personalisht mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë dhe se është hapur mundësia që secili ta shpërfaqë qëndrimin e vet të qartë. Kur bëhet fjalë sjellja e zgjidhjes përfundimtare, do të ketë mjaft kohë që secili ta shpërfaqë qëndrimin e tij dhe të formësohet propozimi përfundimtar se si populli serb dhe shteti i Serbisë e shohin mënyrën e zgjidhjes së problemit në Kosovë. Unë pres që në anën tjetër të tregohet gatishmëria edhe e përfaqësuesve të shqiptarëve në Kosovë, sepse në periudhën e kaluar keni pasur raste që të dëgjoni se edhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare janë të gatshëm që të nisin një dialog të ngjashëm edhe ndërmjet shqiptarëve në Kosovë. Mendoj që kjo është gjë e mirë dhe se kjo është mënyra më e drejtë që të arrihet deri te zgjidhja e qëndrueshme, deri te situata në të cilën askush nuk do të jetë i mundur.
Dialog të ketë si rezultat heqjen e prambulës për Kosovën nga kushtetuta e Serbisë. Çka nëse kjo ndodhë?
Mendoj që çfarë do që të them tash lidhur me këtë temë do të ishte spekulim klasik. Çfarë do të ndodhte sikur të ndodhte? Mendoj se nuk do të ishte shembull i mirë që të jap përgjigjen në një pyetje të tillë. Ajo që edhe presidenti Vučić disa herë ka përmendur, zgjidhja gjendet ndërmjet asaj që përfaqësojnë interesat e serbëve dhe shtetit të Serbisë, por njëkohësisht duke marrë parasysh edhe pozicionet e caktuara të shqiptarëve në hapësirën e Kosovës. Mendoj që kjo është një bazë reale për arritjen e një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme.
Zoti Simić, tashmë është paralajmëruar vazhdimi i dialogut në Bruksel. A do të kërkoni përfshirjen e serbëve të Kosovës në dialogun e Kosovës me Serbinë në Bruksel?
Serbët janë të përfshirë në procesin e dialogut. Janë të përfshirë si pjesë e ekipit bisedues të Beogradit dhe kjo nuk paraqet asgjë të re. Ne kemi marrë pjesë në disa mbledhje ku janë sjellë zgjidhje të caktuara për fusha të ndryshme. Kështu që serbët po marrin pjesë në dialog dhe për këtë nuk ka kurfar dileme. Mund të them se kjo është mjaft e rëndësishme për shkak se është e nevojshme që njerëzit që jetojnë në hapësirën e Kosovës dhe të cilët i jetojnë ato zgjidhje që sillen në Bruksel duhet të jenë të pranishme në tavolinën e bisedimeve.
A dali su kosovske vlasti trazhili?
A kanë kërkuar autoritetet e Kosovës që përfaqësuesit serb të përfshihen në ekipin e Kosovës në dialog?
Me sa e ka mund të njohur jo, ne deri me tash nuk kemi qenë pjesë e delegacionit të bisedimeve të Prishtinës. Sa do të ndodhë kjo në të ardhmen, këtë nuk e di. Ajo që e di është qëndrimi listës sërbe se Beogradi më të drejtë është përfaqësues i sërbe në ato bisedime dhe se në kuadrë të delegacionit të Beogradit shkojnë edhe përfaqësuesit e listës sërbe. Dhe kjo për ne është krejtësisht e mjaftueshme.
Zoti Simiç, nëse qeveria apo kuvendi Kosovës nisin ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës, a do ta ndryshoj lista serbe qëndrimin refuzues të cilin e ka pasur deri më tash lidhur me këtë çështje?
Kjo është çështje për të cilën lista serbe ka qëndrim të qartë. Është i njëjtë që kemi pasur gjatë fushatës kur kemi kandiduar me programet tona për punën në përbërjen e ardhshme të kuvendit dhe për të cilën kemi marrë mbështetjen e më shumë se 90% të serbëve në Kosovë. Forca e armatosur e vetme legale dhe legjitime që në hapësirën e Kosovës ka ardhur me pajtimin e Beogradit është KFOR-i.
Tekstin e intervistës me Igor Simiçin mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Disa të rinjë në Prishtinë theksojnë se në mas të madhe i përdorin në rrjetet sociale në internet, e veçanërisht Facebookun dhe Instagramin. Por derisa disa thonë se janë të varur nga rrjetet sociale, ka të atil që konsiderojnë se nuk janë të varur, me gjithë që i kalojnë nga disa orë në ditë në këto rrjete. Anketën me të rinjtë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë, Vox, e ka realizuar Arton Konushevci.
Të rinjët në Kosovë thonë se në mas të madhe janë përdorues të internetit dhe rrjeteve të ndryshme sociale. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat janë rrjetet që më së shumti i përdoren. Studentët thonë se në rastet e caktuara këto rrjete i shfrytëzojnë edhe për të informuar rreth studimeve. Floriana Qupeva, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se rrjetet sociale sot janë bërë shumë të domosdoshme si për studime, po ashtu edhe për argëtim.
Krejt kohën e ditës ma merë për shkak se çdo punë që bojmë, fakultet lidhje, krejt që aty mirem i vesh në rrjetet sociale, që që shumicën e kohës e qojmë në rrjetet sociale. Edhe për argëtim normal, po ma shumë për informim, krejt jemi në varën, pak a shumë ditën e sotit, prej rrjeteve sociale. Për shkak se shumicën e kohës jam në fakultet, po pjesën krejt që ambet në shpe, jam në rrjetet sociale, kështu që i bjall një pjesë e madhe e ditës.
Altin Kçiku, student i cili studion për dizajn grafik, thot se rrjetet sociale i përdor shumë, por si shtot ai nuk është shumë i varur nga to.
Po ka shumë më mbjen, do me thonë me shfrytëzu ma shumë për arsye se jam dizajner, kështu që shumicën e kohës e kaloj të bo punë, do me thonë dizajn. Për rrjetet sociale ma shumë do me thonë smartphone, ato që përdorën tash, Instagrami edhe Snapchat ma shumë. Për arsye se në Facebook ma shumë po mjen menajt në internet, do me thonë në kompjuter.
A do të thotë që i varën tash?
Po i varën nuk kisha thonë që jam, jo, është diçka që më i me kontrolu, adhe.
Edhe Arsi Qusja, studenti fizikës, thotë se rrjetet sociale i përdor në të shumtën e rasteve për komunikim dhe informim.
Internetin e përdorim jo shumë. Unë personalisht jo shumë, po zakonisht përdori për hulumtime të ndryshme, për drejtime edhe Facebook më shumë, edhe Instagram. Jo, nuk e cilësoj si i varën, nuk jam i varën për rrjeteve sociale. Po me llogari gjatë gjithë ditës, besoj që më shumë se 2 orë nuk i kaloj. Më shumë se 2 orë nuk i kaloj në internet.
Djetë Zaluma thot se interneti dhe rrjetet sociale i shfrytëzojnë në mas të madhe.
Dhe përdori shumë në Snapchat dhe Instagram, për me kontaktu me shushtinjë mas shumëti edhe me morë informatam.
Bekim Zeka, i cili studion për teknologji informative, thot se rrjetet sociale janë bërë përditshmëri dhe domosdoshmëri.
U bo domosdoshme, do më thonë paftos mujna me jetu, diqyr se komunikimi me këtë botën në shqatët ashtë, po duhet me përdorë. Po në si IT internetit do në përdorë edhe për, do më thonë, për senet mija private që punoj me ta edhe gjithë qyshë edhe për komunikime këto sajnët tjera, po, arkëtime tona.
Për përdorimin e rrjeteve sociale në faqen tonë në Facebook, kanë komentuar dhe dëgjuesit dhe lexuesit. Njëri nga ta, Albert Spahiu, shkruan se zakonisht i përdor këto rrjete sociale, Facebook, Twitter, Instagram, por edhe të tjera. Snapchat për mua është humbje kohë, thot Spahiu. Edhe Mergim Blakqori, student që studion për dizajn grafik, thot se gjatë 24 orëve 6 orë i akushton rrjeteve sociale.
Gjatë 24 orëve, kisha thonë kështë dikon 6 orë nditje ta ma shumë. Kryesisht Instagram, Facebook është ta shkaro pak, ma më kryesisht Instagram ose Snap për përdoret, rrjete sociale, tjera nuk po janë edhe aqë.
4 deri në 6 orë në ditë, të rinje thonë se i shpenzojnë duke qëndruar në rrjetet sociale. Por pos rrjeteve sociale si Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, të rinjët thonë se përdorin edhe Wikipedia dhe Google, ku mund të marrë informacione që u nevojitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Shkup konsiderojnë se reformat e paralajmëruara në administratën shtetërore të Maqedonisë nuk duhet të kenë karakter politik, me që në fund të fundit, nëse kjo ndodh, qytetarët do të merrnin shërbime jo cilësore nga administrata. Sipas tyre, qeveria aktuale nuk e trajton në çështjen e numrit të madh të administratorëve, por fokusohet në cilësinë e dobët të shërbimeve në administrat, dhe kjo praktikisht krijon hapësirë për punësime të reja, me arsyetimin e angazhimit të personave të aftë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ndryshimet e ligjit që rregullon punën e administratës shtetërore pritet të futet në procedurë parlamentare, pasi i njëjti ka marrë vizë nga qeveria e Maqedonisë javën që po e lën pas. Ndryshimet e ligjit për nënpunësit e administratës shtetërore kryesisht kanë të bëjnë me kushtet rreth punësimit, avancimin si dhe vlerësimin e të punësuarve në administratën shtetërore. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se reformave në administratë duhet u parapri një analizë thellë gjendjes faktike në administratën shtetërore.
Treba da se napravi analiza na sostojbite vo sami od sistem.
Duhet bërë një analizë e thellë në tërë sistemin e administratës shtetërore, pastaj një analizë rreth shërbimeve që marrin qytetarët nga administrata shtetërore. Dhe pasi të jetë bërë kjo analizë nga ekspertët kompetent, atëherë duhet të hartohet një plan i detajuar rreth reformave të thella në këtë sektor shumë të rëndësishëm. Nuk guxojmë të lejojmë reforma që do t'i shkonin përshtat politikave të kësaj ose asaj shumice parlamentare, sepse në fund qytetarët do të marrin shërbime jo cilësore nga administrata, thot Temel Koristovski nga Fakulteti Administratës Publike në Shkup. Nga dikasteri përkatës, ai i shoqërisë informatike kanë sqaruar se në bazë të ndryshimeve ligjore për nënpunësit administrativ, parashihet të hiqet parashtrimi i certifikatave ndërkombëtare për njohjen e një nga tre gjuhët e huaja. Në bazë të ligjit në fjalë, administratorët nuk do të gjobiten, nga se parashihet heqja e gjobave, por i punësuari do të largohet nga puna nëse merr dy vlerësime negative njëra pas tjetrës. Megjithse kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në vazhdimsi ka theksuar se pavarësisht se administrata e Maqedonisë është e stërngatkuar, asnjë nga administratorët nuk do të largohet nga puna nëse mender dhe profesionalizëm e kryen punën për të cilën është përgjegjës. Por njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se sektori privat paguan kosto të lartë, nga se shteti mbetet punëdhënësi kryesor përmes punësimeve në institucionet shtetërore. Fatmir Bityqi, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore në Maqedoni, thot se administrata duhet pësoj ndryshime dhe se i përket numrit të punësuarve.
Kemi një numër të përmat të administratorëve, numër asatuës, por ata nuk janë qështorë dhe nuk kryen punën është qështë duhet, dhe më tonë i bërë institucionet jo të tase, është në dëmë të qytetarëve, por edhe vetë ekonomisë në vend. Duhet të dim që gjithsesi administratorët janë në pare atyre e taksa paguzve, sepse është pjesa e cilë mbulon dhe të duhet të jep të shërbim taksa paguz në Maqedoni dhe taksa paguz në Maqedoni, që përshjani qytetarët dhe ekonomia.
Ndryshe në raportin e Komisionit Evropian, vazhdimësi është theksuar se urgjentisht duhet realizuar reforma të thella në administratën shtetërore të Maqedonisë, për ta çliruar atë nga influenca politike. Një herësh në raportin e Progresit, theksohet dhe nevoja e ekipimit të një stafi me një numër shumë më të vogël, por profesional të administratës shtetërore, që me kohë do të përgjigjet kërkesave të qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, gjatë një konference të sotme për shtyp në Hanoi të Vietnamit, ka theksuar se presidenti Rusisë Vladimir Putin ndjen se nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane në vitin 2016. Me që këto komente ishin reflektime të deklaratave të tij të mëhershme për Putinin, ato janë kritikuar ashpër nga dy senatorë amerikanë, të cilët vlerësuan se Trump më tepër i beson një ish agjenti të KGB-s sesa agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë një serie të postimeve në rrjetin Twitter gjatë ditës së sotme, ka shkruar se duke pasur raporte pozitive me Rusin është gjë e mirë, dhe se Moska mund të ndihmoj shumë për zgjidhjen e krizave në Ukrainë, Korenë Veriore dhe Siri, dhe poshtu në luftën kundër terrorizmit global. Gjatë të qëndrimit të sotëm në Hanoi të Vietnamit në kuadër të turneut të tij në Parazi, gjatë një konference për shtyp, ai ka aktualizuar sanksionet kundër Rusisë, duke thënë se Moska është nën sanksione shumë të rënda dhe se tash është koha që t'i kthehemi shërimit të botës që është shpartalluar dhe e thyer. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për përzierjen e dyshuar në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Por presidenti Donald Trump theksoi se presidenti Rusisë Vladimir Putin ndjen se ai nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet tona.
I believe that President Putin really feels and he feels strongly that he did not meddle in our election.
Besoj se presidenti Putin me të vërtetë ndjen dhe ai ndjen fuqishëm se ai nuk është përzier në zgjedhjet tona, tha presidenti Donald Trump gjatë konferencës së sotme të përbashkët për shtyp në Hanoi me presidentin e Vietnamit Tran Dai Quang. Në përgjigje ndaj komenteve të presidentit Trump lidhur me përzierjen ruse në zgjedhje, antari Senatit të Shteteve të Bashkuara Ben Cardin, që është njëri prej kritikëve më të ashpër të Rusisë, e ka dhënë një deklaratë ku theksohet se refuzimi i fakteve është shqetësues. Presidenti Trump i beson ish agjentit të KGB-s ndaj 17 agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Kjo është shokuese, tha demokrati Ben Cardin, antari Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Senatori republikan John McCain, po ashtu shpeshherë kritikë ashpër i presidentit, e ka publikuar një deklaratë duke thënë se nuk ka asgjë me Amerikën së pari, kur merren fjalët e kolonelit të KGB-s mbi ato të Komunitetit të Inteligjencës Amerikane. Lidhur me çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane, Trump theksoi se u beson agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara për vlerësimin se Rusia ishte përzier në zgjedhje. Në këtë aspekt ai theksoi:
I'm with our agencies, especially as currently constituted with their leadership.
Un jam me agjencitë tona, veçanërisht derisa ato aktualisht janë kompletuar me udhëheqje. Besoj në agjencitë tona të inteligjencës. Kam punuar me ato shumë fuqishëm, tha Trump në Hanoi. Ai theksoi se ajo që ai ka thënë më herët ishte se besonte se Putini ishte i sinqert në refuzimin e tij lidhur me zgjedhje, e jo se ai, Donald Trump, domosdoshmërisht i beson asaj që e thot Putini.
What he believes is what he believes.
Çka ai beson është ajo që ai beson, tha Trump. Po ashtu, Washingtoni u është bashkuar shteteve të tjera perëndimore në imponimin e sanksioneve kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Zoti Trump nuk ka shpjeguar me tutje për komentet e tij lidhur me sanksionet kundër Rusisë ose në mënyrë specifike lidhur me mundësinë e lehtësimit të tyre. Në komentet e tij në rrjetin Twitter, presidenti amerikan i ka sulmuar të gjithë urrejtësit dhe budallënt që e kanë kritikuar përpjekjen e tij për lidhje më të mira me Rusinë dhe veçanërisht me Putinin. Kur të gjithë këta urrejtës dhe budallënjë do ta kuptojnë se duke pasur marrëdhënie të mira me Rusinë është gjë e mirë e jo e keqe, ka shkruar Trump. Aty çdo herë ka rol në politika dhe kjo është e keqe për vendin tonë. Dëshiroj të zgjidhi çështjet për Korenë Veriore, Sirinë, Ukrainën, terrorizmin dhe Rusia mund të ndihmoj shumë, ka theksuar Trump. Në një postim tjetër në rrjetin Twitter, zoti Trump ka pohuar se rivalja e tij në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton, e ka lutur Rusinë që të bëhet mik i joni, kur ajo ishte sekretare e shtetit, ndërsa ish presidenti Barack Obama, po ashtu, ishte përpjekur të i përmirëson të raportet me Moskën, por kishin pasur zero raporte me Putinin. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në shenjë nderimi për dëshmorët britanik, sot në ditën përkujtimore të Mbretërisë së Bashkuar, ka bërë homazhe te memoriali britanikëve në sheshin Edith e Durham në Prishtinë. Ai ka thënë se për ulet para sakrificës së të gjithë atyre që dhanë çdo gjë për lirinë tonë. Sot Kosova bën në nderimin për të gjithë ato gra dhe burra britanik që e dhanë jetën e tyre duke i shërbyer paqes, stabilitetit, mirëkuptimit, tolerancës dhe misioneve humanitare në Kosovë, ka thënë presidenti Hashim Thaçi. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori përfundimit të luftës së parë botërore. Në gjithë Britaninë, miliona njerëz janë dalur dje për 2 minuta heshtje në orën e 11, që paraqet të simbolikën e ditës së 11 dhe muajin e 11. Lufta e parë botërore ka përfunduar më 11 nëntor të vitit 1918. Në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron e ka shënuar për vjetorin duke vendosur kuror në Harkun e Triumfit, që është vendi flakës së përjetshme në varrin e ushtarit të panjohur. Franca, Britania dhe Gjermania e patën nënshkruar armpushimin më 11 nëntor të vitit 1918 për ta përfunduar atë që njihet si lufta e madhe, e cila pat filluar më 28 korrik 1914. Pjesa më e madhe betejave të luftës së parë botërore janë zhvilluar në Francë dhe Belgjikë. Kjo luftë rezultoi me përfundimin e perandorive ruse, gjermane dhe austro-hungareze. Kjo ditë përputhet me festën e ditës së veteranëve në Shtetet e Bashkuara. Në New York, veteranët ushtarak janë nderuar me një paradë të mbajtur në përmot të e tëftoft në Manhattan. Jaroslav Kaczynski, lideri partisë kryesore në qeverinë e Polonisë, i ka përsëritur kërkesat për pagesën e dëmeve të luftës së dytë botërore nga Gjermania, duke thënë se kjo është çështje e nderit për vendin e tij. Dje, zoti Kaczynski tha se francezët janë paguar, hebrejnët janë paguar, shumë vendet të tjera janë paguar për humbjet të pësuara gjatë luftës së dytë botërore, por polakët nuk janë paguar. Kjo nuk është vetëm për fonde materiale, kjo është për statusin ton, nderin ton, tha Kaczynski, që është lideri partisë për ligj dhe drejtësi, e cila e udhëheq qeverinë e këtij vendi. Në vitin e 1953, ishte nënshkruar një marrëveshje liderëve komunistë të Polonisë për të mos bërë kërkesa të ardhshme për pagesat e dëmeve të luftës nga Gjermania. Por qeveria aktuale nacionaliste dhe konservatore e Polonisë argumenton se marrëveshja ishte bërë me urdhrat e Bashkimit Sovjetik dhe nuk është e vlefshme. Vlerësohet se afro 750.000 njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në pjesën qendrore të Barcelonës, duke kërkuar lirimin e liderve separatistë të Katalonjës, të cilët janë të arrestuar nga autoritetet e Spanjës. Në marshin e mbrëmshëm për pavarësi, në për rrugët kryesore të Barcelonës, pjesëmarrësit me flamuj të Katalonjës kanë brohuritur liri për të burgosurit politik. Gjykata e lartë e Spanjës e pat marrë vendim që 8 ish zyrtarë të qeverisë rajonale të Katalonjës dhe liderët e asamblesë kombëtare të Katalonjës të mbahen në arrest të akuzuar për kryengritje, rebelim dhe keqpërdorim të fondeve publike. Kryetari i Parlamentit të Katalonjës është liruar për të mbrojtur në liri pas pagesës së dorëzanisë në shumë prej 175.000 dollarësh. Rajoni pasur i Katalonjës, që e ka gjuhën dhe kulturën e vet, ka shpallur pavarësi nga Spanja më 27 tetor pas mbajtjes së referendumit. Por autoritetet qendrore në Madrid këtë referendum e patën shpallur ilegal. Forcat e Irakut e kanë rimarr kontrollin ndaj një qyteti dhe disa fshatrave të okupuara nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik, në të njëjtën ditë kur aktivistët opozitar sirian thanë se Shteti Islamik e ka rimarr kontrollin në qytetin Al-Bukamal në Siri pas luftimeve të ashpra me trupat e qeveritare. Komandanti irakian Abdelamir Jarallah tha se qyteti Rumana dhe 10 fshatra dje janë çliruar nga Shteti Islamik. Një herësh qyteti Al-Bukamal, që ndodhet matan kufirit sirian, dje ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik, kanë thënë 2 aktivistë opozitar në Siri. Para 3 ditësh ushtria e Sirisë pat njoftuar se e kishte çliruar qytetin Al-Bukamal, që ishte baza e fundit e Shtetit Islamik në Siri. Por militantët e Shtetit Islamik u tërhoqën nga qyteti dhe ndërmorën kundër ofensiv gjatë 2 ditëve të kaluara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira!